Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás vos, Díaz? Ter que despedirse de algo que leva toda a vida no mesmo sitio xera acertador. E máis son árbores que, que presenciaron momentos da túa vida, que che deron sombra no verán ou nos que xogaches o escondite. A cidade da Coruña despide as lameiras centenarias do Xardín de San Carlos. O concello comezou coa retirada de 13 olmos sen vida que non puideron sobrevivir a grafiose e un fungo. Trátase dunha praga que está terminando con conxuntos botánicos de todo o mundo e non puido salvarse o da Coruña, o último olmedal de Europa. Dende a Asociación Habitat creen que este desenlace era inevitable. Santiago Vázquez, vicepresidente da entidade naturalista.
Muy complicado el poder evitarlo porque todas estas las enfermedades de hongos que afectan al sistema radicular y a las savias son muy difíciles de controlar. Y sobre todo cuando tenemos un vector de expansión que es un escarabajo.
Empresa especializada en tratamento de lameiras encárgase da retirada dos exemplares. Van ser sustituídos por olmos alemáns en febreiro do ano que ven. Xa están adquiridos esos novos exemplares, teñen un perímetro de 35 centímetros e unha altura de 8 metros. Son variedades resistentes á enfermidade. O Xardín de San Carlos na cidade herculina permanece pechado dende maio de 2023 e non prevé reabrir ata primavera do ano que ven. No xardín atopa a tumba do xeral inglés John Moore, morto na batalla de Elviña, que a Asociación Histórica e Cultural de Royal Green Jackets rememora ano tras ano. O seu presidente, Manuel Arenas, lamenta o tráxico desenlace para unhas árbores tan xenxeiras.
Aquí ahora todo el mundo se echa la culpa uno al otro, pero realmente al final el perjudicado ha sido el propio jardín y la situación de los olmos, que ha entrado en una línea de que hay que prácticamente talarlos todos. El único
testemunhas da historia da cidade que desaparecen. Escoita a Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, martes de tempo seco. Galicia queda na influencia das altas presións con circulación do nordés, así que a xornada ben seca, con néboas nestas primeiras horas no interior, apertura de grandes claros á tarde, iso sí, as temperaturas mínimas baixan, notamos hoxe que vai máis fresco, arestora 10 graus nas cidades do interior, 13 nas de costa, hoxe as máximas roldán os 19-20 graus, 23 teremos nas rías baixas. Podería acontecer un terremoto de certa magnitude en Galicia? A Universidade de Oviedo busca a orixe dos sismos fronte á costa galega e identificar caras fallas, de seguidos detalles.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud, dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4. Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
E agora un aviso importante. Os médicos recomendan que os grupos de risco se vacinen contra a gripe. A vacina hai que renovala todos os anos. É moi importante que os que xa cumpriron os 60 anos se vacinen, tamén as mulleres embarazadas, os nenos e nenas menores de 5 anos, as persoas con doenzas crónicas, os profesionais sanitarios e todos aqueles que están cerca de persoas con enfermidades crónicas ou grupos de risco, a quenlles poden contaxar a gripe. Lembra que coa vacinación redúcese tanto a incidencia como a gravidade da gripe. Arrima ombro e pide cita na aplicación Sergas Móvil ou no teu centro de saúde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Universidade de Oviedo, en Asturias, inicia o despregamento dunha rede sísmica submarina frente ás costas de Galicia e a comunidade veciña. Os investigadores colocarán no fondo mariño, a máis de 4.500 metros de profundidade, unha decena de sismógrafos submariños. Estes equipos vanse ubicar no litoral cantábrico co obxectivo de detectar durante 6 meses os terremotos con epicentro no fondo mariño que se orixinan nesta zona. Dende hai décadas, coñécese a existencia dunha importante sismicidade fronte ás costas de Lugo e do occidente asturiano. O equipo de investigación da Universidade de Oviedo está liderado por Gabriela Fernández Viejo, directora do Departamento de Xeoloxía desta universidade.
Esas estaciones van a estar registrando todos los movimientos del suelo durante 6 meses y dentro de 6 meses venimos a recoger las submarinas y también las de tierra. Y con eso esperamos tener pues una visión mucho mejor de la localización de los terremotos que ocurren aquí. También, además de esas estaciones, vamos a hacer una serie de registros con otro tipo de instrumentos.
O traballo dos investigadores vais a prolongar ata o vindeiro 7 de novembro. E conto che que propietarios de peruquerías e salóns de beleza volveron manifestarse ante o Ministerio de Facenda. Seguen reclamando unha reducción do IBE que veñen pagando o seu xuizo de xeito inxusto dende hai 12 anos. Entre os profesionais do sector que se manifestaron na capital de España había unha representación das peruquerías de Galicia. Alí estaba Carmen Barrios, unha profesional que ten o seu negocio na zona centro da cidade de Lugo.
Aquí somos mucha gente manifestándonos ya porque estamos ya hartos ya de una subida que nos dieron hace 12 años ya.
Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando? COPE.